Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
26. oktobar, petak, želi vam dobar dan, dobrodošli na naše talase. Evo vijesti koje obilježavaju ovaj dan. U sudaru tri vozila u Dromiri nadomak Podgorice, jedna osoba je poginula, dvije su povrijeđene. Tragedija u Sarajevu, dva policajca stradala su dok su pokušavala da spriječe krađu automobila.
Na njih su jutros iz automatske puške pucali pripadnici automafije koji su zatečeni u krađi vozila hrvatskih registarskih oznaka. Napad na policiju, napad je na državu, naveo je premijer kantona Sarajevo Adem Zolj, te istakao kako je zločin počinjen na gnusan način.
Iz svijeta snažan zemljotres pogodio je Grčku kod Zakintosa. Direktorka CIA Gina Haspel prezentovala Donaldu Trumpu zaključke o smrti Džamala Kašogija nakon posjete Turskoj. Europski parlament rezolucijom traži zabranu neofašističkih i neonacističkih grupa u Europskoj uniji. Najmanje 18 osoba, uglavnom djece, stradalo je u poplavama u blizini Mrtvog mora u Jordanu. Iz emisije čućete kakve su reakcije na poziv šefa srpske diplomatije Ivice Dačića političkim predstavnicima Srba u Crnoj Gori da uđu u Đukanovićevu vlast. Predrag Sekulić iz vladajuće DPS kaže.
Rekao bih da ta ponuda u ovom trenutku i nije na stolu. To što pripadate prosrpskoj stranci ne mora da znači da treba da radite protiv interesa Crne Gore. Čini mi se da je to najvažnije pitanje, a ne pitanje da li će neko biti dio vlade ili neće biti dio vlade.
Uprkos opadanju euroentuzijazma u regionu, u Crnoj Gori je podrška Evropskoj uniji i dalje na zadovoljavajućem nivou, poručuje glavni pregovarač Aleksandar Drljević.
Neka od posljednjih istraživanja ukazuje da je to negdje na nivou 62-63%, što je veoma dobar procenat. Znači, naši građani dalje vjeruju da je ovaj projekat moguć i da su vrata Evropske unije otvorene i to je veoma važno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
35-godišnji državljanin Srbije poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u mjestu Dromira kod Podgorice. Kako je zvanično saopšteno, u udesu u kome su učestvovala tri vozila povrijeđene su dvije osobe. U jutrošnjoj pucnjavi u sarajevskom naselju Ali Pašino polje ubijen je policajac sarajevskog kantona Adis Šehović, dok je drugi Davor Vujnović, nakon što je bio teško povrijeđen, prema informacijama našeg radija preminuo. Do pucnjave je došlo dok je policajac pokušao da spriječi krađu automobila Golf 6 hrvatskih registarskih oznaka, nakon čega su kradljivci pucali iz automatske puške u policijsku patrolu. Oglasio se potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović, koji je pozvao nadležne da što prije otkriju počinioce. Kako javlja portal Analitika, Ministarstvo javne uprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo financija i Fond za zdravstveno osiguranje pokrenuli su veliki projekat objedinjavanja lične karte, zdravstvene knjižice i vozačke dozvole u Crnoj Gori u zajednički nacionalni identifikacioni dokument. Projekat, koji postoji u mnogim zemljama Evropske unije, u Crnoj Gori bi trebalo da krene do kraja ove ili početkom naredne godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europski parlament jučer usvojio rezoluciju o porastu neofašističkog nasilja u Europi kojom je zatražio zabranu neofašističkih i neonacističkih grupa u Europskoj uniji. Europski parlament je, citat, duboko zabrinut zbog sve veće normalizacije fašizma, rasizma, ksenofobije i drugih oblika netolerancije u Europskoj uniji, a izražava i zabrinutost zbog toga što se u nekim državama članicama govori o tajnim dogovorima između političkih vođa, političkih stranaka i organa krivičnog gonjenja s neofašistima i neonacistima, navodi se u rezoluciji za koju je glasalo 355 poslanika, dok je 90 bilo protiv. Direktorka Američke centralne obavještajne agencije CIA Gina Haspel prezentovala je Donaldu Trumpu zaključke poslije posjete Turskoj u kojoj je ubijen saudijski novinar Džamal Kašogi. Portparol Američkog ministarstva spoljnih poslova Robert Paladino nije želio da iznosi druge detalje. Istovremeno ponovo se oglasio turski šef države Recep Tayyip Erdogan. On je pozvao Saudijsku Arabiju da objelodani lokaciju gdje se nalazi tijelo Kašogija. Erdogan je upozorio da Turska ima više informacija o tom slučaju nego što je do sada objavila. Prethodno je Evropski parlament ocijenio da je malo vjerovatno da je ubistvo Kašogija u Saudijskom konzulatu u Istanbulu počinjeno bez znanja saudijskog prestolonasljednika Muhameda bin Salmana. Evropska unija i zemlje članice treba da budu spremne za uvođenje ciljnih sankcija, navodi se u rezoluciji Evropskog parlamenta. Japanskom premijeru Shinzo Abeu priređen je svečani doček u Pekingu u blizini trga Tiananmen tokom prve zvanične posjete predsjednika japanske vlade Kini od 2011. Trgovinski rat koji su pokrenule Sjedinjene države prema Kini kao i kritike na račun japanskog izvoza približile su dvije suparničke sile u Aziji, konstatuje agencija France Press. Snažan zemljotres 6,4 stepena po Richteru pogodio je rano jutros područje južno od grčkog ostrva Zakintosa. Tri osobe su prebačene u bolnicu, a izdato je upozorenje na tsunami. Potres se osjetio i u Italiji, Malti, Albaniji i Libiji. A najmanje 18 osoba, uglavnom djece školskog uzrasta i nastavnika, stradalo je u poplavama u Jordanu, u blizini Mrtvog mora, gdje su bili na izletu. Načelnik policije Farid Al-Shara rekao je za jordansku televiziju da su 34 osobe spasene tokom velike operacije u kojoj su učestvovali policijski helikopteri i stotine vojnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nije prvi put da političari iz Srbije sugerišu političkim predstavnicima Srba u Crnoj Gori da uđu u vladu u Podgorici, kao što je to učinio i šef srpske diplomatije Ivica Dačić u intervju javnom servisu Srbije. Crnogorske političke stranke, međutim, gotovo su jednoglasne u stavu da u ovom trenutku nije realan ulazak srpskih stranaka u Markovićevu vladu i da takva ponuda nije na stolu. Sa reakcijama Srđan Janković.
Aktuelna vlast u Crnoj Gori je već imala iskustvo sa participacijom prosrpskih stranaka u vladi Crne Gore, saopštio je za Radio Slobodna Evropa poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, komentarišući najnoviji predlog koji je došao sa pozicije zvanične Srbije da bi srpske stranke u Crnoj Gori trebalo da se pridruže vladi Crne Gore. Sekulić sumnja da bi današnje srpske partije prihvatile ulazak u aktuelnu crnogorsku vladu, takve ponude ni nema, ali i naglašava da u svakoj kombinaciji interes Crne Gore treba da bude na prvom mjestu.
Mislim da je to iskustvo bilo pozitivno u tom periodu. Podsjetit ću da je Narodna stranka bila dio koalicije Da živimo bolje i da smo zaista jedno teško vrijeme prošli zajedno sa tom koalicijom. Naravno, sadašnje okolnosti su potpuno drugačije. Čini mi se da prosrpske stranke u Crnoj Gori vole da pođu u Beograd, i to veoma često, da uzmu neki novac od vlade Srbije. Ne vjerujem da ima, da će prihvatiti bilo kakvu sugestiju koja se tiče ulaska u vladu. Sa druge strane, naravno, ono što je mnogo važnije, čini mi se, od bilo kakve priče ulaska u vladu, rekao bih da ta ponuda u ovom trenutku i nije na stolu, jeste priča o onome što je pitanje interesa Crne Gore. Znači, to što pripadate prosrpskoj stranci ne mora da znači da treba da radite protiv interesa Crne Gore. Čini mi se da je to najvažnije pitanje, a ne pitanje da li će neko biti dio vlade ili neće biti dio vlade.
Srpski šef diplomatije Ivica Dačić je u intervju RTS-u, govoreći o statusu Srba u Crnoj Gori, djelimično za loš položaj okrivio i same Srbe, te predložio da se pridruže vladi Crne Gore, ali kako je rekao da se ne bave visokom politikom.
Jedna me samo stvar interesuje kod svih njih, položaj Srba. Kako to da Srba ima 7% u državnim administracijama Crne Gore? Ali tu su i Srbi krivi. Ja mislim da Srbi treba da naprave koaliciju sa Milom Đukanovićem i da uđu u vlast. Srbi ne treba se bave visokom politikom u Crnoj Gori, treba da uđu u vlast. Ali Srbi kao Srbi nikad nisu jedinstveni i verovatno neće ni da me poslušaju ovo što pričam.
Ovo nije prvi put da iz Srbije dolaze sugestije o potrebi ulaska u crnogorsku vladu srpskih partija. 2013. godine je to sugerisao tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, što je načelno podržao i tadašnji crnogorski premijer Milo Đukanović. Slično se moglo čuti i prije par mjeseci prilikom sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba iz regiona. Iz Demokratskog fronta tokom dana nije bilo moguće stupiti u kontakt sa funkcionerima srpskih stranaka koji bi prokomentarisali poruku iz Beograda. Zato podsjećamo da je Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije, za televiziju Vijesti saopštio da je od Ivice Dačića očekivao drugačiji odnos.
Ja sam više od njega očekivao, s obzirom da u ovom trenutku vodi kampanju povlačenja odluka vezano za priznanje Kosova i da je non stop Lesoto, Nova Gvineja, Čad i Uganda da podrži akciju koju mi ovih dana vodimo, a tiče se prikupljene potpisa za povlačenje sramne odluke o priznanju Kosova.
Poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović je stav Dačića ocijenio dobronamjernim savjetom. Kao srpski politički predstavnici dobili smo podršku od strane naših građana da se pošteno i ne žaleći sebe borimo za bolji ustavni položaj Srba, a ne za koaliciju sa DPS-om, rekao je Vučurović. Savjet ili sugestiju zvaničnog Beograda o potrebi da politički predstavnici Srba u Crnoj Gori uđu u vladu, politički analitičar Sergej Sekulović smatra racionalnim stavom sa aspekta spoljne politike Srbije.
Iz pozicije zvaničnog Beograda radi se o jednoj racionalnoj politici, pogotovo ako se ima u vidu da zvanični Beograd želi da na neki način drži kontrolu, odnosno da utiče na politiku zemalja u okruženju kroz nacionalni koncept. U tom smislu za njih je vrlo poželjno da srpski korpus bude predstavljen kroz zvanične institucije. Ako to već može da funkcioniše na Kosovu, zašto tek onda ne bi moglo da funkcioniše u Crnoj Gori i da kroz taj aspekt nešto što je zaštita srpskih nacionalnih interesa, kulture, jezika i tako dalje, dobije i svoju funkcionalnost, odnosno institucionalizaciju. Dakle, radi se, ako po mom ličnom sudu, o jednoj racionalnoj politici, racionalnom posmatranju stvari.
Na pitanje koliko je realno da dođe do takvog aranžmana, Sekulović kaže da ništa nije nemoguće, posebno nakon što je opozicioni i dominantno prosrpski Demokratski front odlučio da aktivno učestvuje u radnoj grupi za izmjenu izbornog zakonodavstva.
Naravno, ništa ne treba posmatrati definitivnim, a u kontekstu i formiranje same radne grupe u kojoj Demokratski front učestvuje aktivno i moguće neke prelazne vlade koja bi slijedila kao neki vid finalizacije, realizacije dogovorenih rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u Budvu i pored zamora proširenja Brexita, migranske krize, pa i smanjenja podrške evropskim integracijama u nekim zemljama regiona, ta podrška u Crnoj Gori još je na zadovoljavajućem nivou. Ocijenio je glavni pregovarač za pristupanje Evropskoj uniji, Aleksandar Drljević, na nastavljenoj konferenciji o budućnosti Zapadnog Balkana.
Neka od posljednjih istraživanja ukazuju da je to negdje na nivou 62-63%, što je veoma dobar procenat. Takva je situacija manje više i u regionu, upoređujući sa recimo situacijom koja je u nekim državama članicama, gdje je među građanima ipak taj procenat politici proširenja na Zapadni Balkan niži. Znači, naši građani dalje vjeruju da je ovaj projekat moguć, da je evropska perspektiva regionu je i da su vrata Evropske unije otvorene i to je veoma važno. I prosto mislim, sve ove aktivnosti koje su pred nama u procesu pristupanja ne možemo postići bez cjelokupnog uključenja kompletnog društva. Znači, u Evropsku uniju ne ulazi institucija ili određena politička grupacija, već cjelokupno društvo koje podrazumijeva jednu sveobuhvatnu transformaciju. Zbog toga smatram da je taj procenat veoma važan i da se moramo truditi da u narednom periodu on ostane također na takvu visoku.
Jedno od pitanja publike Drljeviću bilo je koliko je realno očekivanje da na predstojećim evropskim parlamentarnim izborima desničarske stranke prevagnu, što bi promijenilo strukturu parlamenta pa time i uticalo na dalje usporavanje proširenja.
Parlamentarni izbori su jedan od ključnih izazova, prvo zbog svega ovoga što se dešava na nivou država članica. Situacija od jedne do druge države članice je prosto različita. Mislim da je ovo što se desilo sa Brexitom jedna velika opomena za sve države članice da, evo, nije baš ni lako, mislim, se ni dogovoriti ni da se izađe. Mislim, prosto jako je Brexit se desio. Prosto, mislim, proevropske snage zaista postoje čak, mislim, i u državi koja je odlučila većinski izaći. Sada bi bilo veliko pitanje šta bi se desilo kad bi bio novi referendum ili prosto obični građani krene da razmišljamo, vidi da su same benefite, koristi članstvo u Evropskoj uniji znatno veće u odnosu na sve ono što će biti moguće posljedice izlaska iz te unije. Ja se slažem sa vama da situacija na političkoj sceni u državama članicama od članice do članice veoma upitna, prosto rastu određene grupacije koje imaju, da kažem, neki negativan stav kako prema migrantima, tako i prema politici proširenja, ali mislim da je te izazove moguće prevazići. Prosto ako postoji zajedništvo, to je ono što je meni jako važno, da na nivou Unije kao takve, da se države između sebe dogovore oko nekih ključnih stvari. Naravno da je migrantska kriza jedna stvar koja dugo već vremena predstavlja jedan ozbiljan problem u samom funkcionisanju Unije i reflektuje se i na odnose među državama članicama. I prosto dugo traje sam taj proces koji treba, da kažem, što prije rješavati i koji može na neki način definitivno se odraziti i na izbore u državama članicama, ali hoću da vjerujem da bez obzira, znači, spomenuli ste Italiju koja ima takvu sada, znači, da kažem, vladu kakva jeste, koja ima određene afinitete ili ne prema nekim od ključnih izazova, ali ipak je naklonjena i politici proširenja.
Bio je to glavni pregovarač Crne Gore za pristupanje Evropskoj uniji Aleksandar Drljević na konferenciji u Budvi o budućnosti Zapadnog Balkana. U nastavku se bavimo i ostalim aktuelnostima u Crnoj Gori. Zašto unutrašnja kontrola policije tretira sve manje slučajeva? Je li to proizvod pada povjerenja građana u rad organa reda, kako sumnja dio NVO sektora, ili policija sve bolje radi svoj posao, kako to tumače u Odjeljenju za unutrašnju kontrolu rada policije? O toj temi diskutovala se na konferenciji u Podgorici, sa koje izvještava Lela Šćepanović.
Posljednja istraživanja nevladine organizacije Institut Alternativa pokazuju pad broja slučajeva i predmeta kojima se posljednjih godina, po pritužbi građana, bavi unutrašnja kontrola, posebno odjeljenje unutar MUP-a. Pa Dina Bajram-Spahić, istraživačica javnih politika, pita da li to može ukazivati na pad povjerenja građana u rad policije i postavlja konkretno pitanje odjeljenju unutrašnje kontrole.
Drastično smanjenje iz godine u godinu. Da li je po vašem mišljenju to neki znak pada povjerenja građana u unutrašnju kontrolu, pa se oni sve manje i manje obraćaju unutrašnjoj kontroli? Drugo, govorili ste o samoinicijativnim kontrolama zakonitosti i kod njih primjećujemo pad u ukupnom broju kontrola.
Iznoseći statističke podatke o broju slučajeva pred odjeljenjem unutrašnje kontrole od početka godine, glavna savjetnica Marina Radonjić kaže da ih je do sada bilo ukupno 48, a po prijavi građana ukupno 19 predmeta, od čega je to odjeljenje utvrdilo da su u 11 slučajeva utvrđeni konkretni propusti u radu policijskih službenika. Ona smatra da broj slučajeva nije pokazatelj pada povjerenja u odjeljenje unutrašnje kontrole, odnosno rad policije.
Ne susrećemo se prvi put sa takvim razmišljanjem da pad, odnosno da statistički pokazatelj pad broja pritužbi u stvari implicira na slabe rezultate rada unutrašnje kontrole policije, odnosno na ovu konstataciju koju ste rekli da je to odraz nepovjerenja u rad unutrašnje kontrole policije. To se može i na taj način tumačiti, međutim mi ne mislimo da je to tako.
Dina Bajram-Spahić potom mi je pitala i kada je Odjeljenje unutrašnje kontrole, odnosno MUP, posljednji put podnio krivičnu prijavu zbog rada nekog policajca.
Kada je bila posljednja krivična prijava koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova podnijelo, pritom ne mislimo na prosljeđivanje spisa tužilaštvu u onim predmetima gdje vi sami niste pronašli nijedan dokaz.
A Radonjić, govoreći o jednom konkretnom slučaju šverca povrća preko granice, odgovara:
optužni predlog protiv tog policijskog službenika za utvrđivanje za krivična odgovornost za zloupotrebu službenog položaja. Tako da, evo, je li se posrećilo i desilo da smo imali taj rezultat, ali u ovih 9 mjeseci smo imali rezultat koji, evo, govori suprotno od toga što ste.
Kada je o disciplinskim postupcima riječ, podatke o broju saopštila je predsjednica disciplinske komisije Azra Cama.
Zadnja godina je ova, recimo, da je pokrenuto 84 disciplinska postupka protiv 120 policijskih službenika, dok je u prvoj polovini 2018. godine pokrenuto 32 disciplinska postupka protiv 41 policijskog.
Dina Bajram Spakić je pitala CAMU da prokomentariše nedolazak dva policijska službenika pred disciplinsku komisiju, odnosno opstrukciju tih službenika, zbog, kako se sumnja, lažnog bolovanja, pa komisija nije mogla blagovremeno da postupa.
Ako se sumnja putem lažnog bolovanja, što dovodi u pitanje legitimitet disciplinske komisije da odlučuje o drugim policijskim službenicima ukoliko se određeni mogu izvući na ovaj način.
Predsjednica disciplinske komisije u MUP-u Azra Cama odgovara.
Ja kao predsjednik disciplinske komisije nemam znanja iz medicinske struke i za mene ljekarski izveštaj je nešto što je po meni vjerodostojno i ne mogu ja da znam da li je on lažni ili nije. Po meni je to nešto što je tako.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.51. minuti odlazimo u Sarajevo, gdje se dogodila tragedija samo zbog toga što se tamošnja policija drznula da se bavi svojim poslom. Jedan policajac je ubijen na licu mjesta, drugi je prema posljednjim informacijama Radija Slobodna Evropa podlegao povredama dok su pokušavali da spriječe krađu kola na Alipašinom polju. Taj čin okarakterisan je kao napad na državu i zatraženo je da se počinioci što prije otkriju i najstrože kazne. Sa detaljima iz glavnog grada Bosni i Hercegovine javlja se naša Dženana Halimović.
Policajac Adis Šehović ubijen je u ranim jutarnjim satima, a njegov kolega Davor Vujnović je podlegao povredama koje su zadobili pucnjevi u sarajevskom naselju Alipašino polje. Na njih su jutros iz automatske puške pucali pripadnici automafije koji su zatečeni u krađi vozila hrvatskih registarskih oznaka. Napad na policiju, napad je na državu, naveo je premijer kantona Sarajevo Adem Zolj, te istakao kako je zločin počinjen na gnusan način.
Gnusan čin, zato što policajci jutros nisu ni izašli iz auta, niti su upotrijebili oružje, niti su čak, što se kaže, upozorili ove počinioce. Odmah, još dok je vozilo bilo u kretanju, oni su počeli pucati na pripadnike policije. Ja se nadam i učinit ćemo sve, znači što prije da se počinioci privedu.
Policajci ni na koji način nisu zaprijetili da bi kriminalci odgovorili vatrenim oružjem, istakao je komesar Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Mevludin Halilović. Kazao je kako je ovo nastavak agresivnog ponašanja kriminalnih grupa prema policiji.
Nismo upozoravali prošle godine kad smo imali slučaj upotrebe vatrenog oružja razbojništva na području Hadžića. Tad smo od vlade dobili određena sredstva da nabavimo odbrambeno vatreno oružje, da nabavimo zaštitna sredstva i na kraju želim da podsjetim da smo također upozorili da su te kriminalne grupe postale agresivnije, opasnije i da ne prezaju od upotrebne smrtonosnog oružja prema policijskim službenicima.
Najviši zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova i vlade kantona Sarajevo pozvali su na policijsku solidarnost svih agencija za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini kako bi se počinitelji otkrili. Na raspolaganju su im i svi kapaciteti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te Federalne uprave policije, uključujući i helikopterske jedinice. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske potvrdili su da se na području ovog entiteta traga za počiniocima, jer postoji sumnja da su pobjegli u pravcu istočnog Sarajeva. Predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije kantona Sarajevo, Mirza Hadžabdić, naveo je kako će tražiti da se, ako zatreba, promijene zakonski propisi kako bi policija bila u stanju adekvatnije da odgovori na organizovani vid kriminala i napade.
Dajem punu podršku svim svojim kolegama da maksimalno koriste sve zakonom propisane ovlasti, jer je vrijeme, krajnje je vrijeme da se razračunamo milom.
Uviđaj u toku, a na terenu se nalazi veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo te dežurni tužioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I svjetska scena, američki federalni istražni biro testirao je uzorke tkiva ruskog opozicionog aktiviste Vladimira Karamurze, koji se razbolio u februaru sa simptomima trovanja u Moskvi. Članovi američkog kongresa zatražili su javno oglašavanje FBI-a, koji za sada to odbija, što je produbilo misteriju oko bolesti Murze, koji je lobirao za američke sankcije protiv ruskih zvaničnika. Više o tome Dragan Štavljanin.
Dve američke laboratorije, jedna koja radi za FBI, testirale su krv, kosu i uzorke tkiva Karamurze nakon što je hospitalizovan u Moskvi u februaru 2017. po drugi put u posljednje 3,5 godine. Druge dve laboratorije u Francuskoj i Izraelu također su sprovele testiranje, ali bez zaključka. Karamurza, star 37 godina, je veteran ruske liberalne opozicije. On smatra da su oba incidenta sračunato izvedena kao odmazda za njegov politički aktivizam, uključujući lobiranje za usvajanje zakona Magnitski u Kongresu SAD-a 2012. kojim se uvode sankcije ruskim državljanima za koje Washington smatra da zloupotrebljavaju ljudska prava. Ruski doktori su dijagnostikovali njegovu bolest prošle godine kao toksičnost od neutvrđenih supstanci. Karamurza, ruski državljanin sa pravom boravka u SAD-u, uspostavio je bliske odnose sa članovima Kongresa SAD-a uz pomoć nekoliko američkih senatora i najmanje jednog člana predstavničkog doma, koji se obratio direktoru FBI-a Christopheru Wrayu. Uzorci su prosljeđeni u laboratoriju Federalnog istražnog biroa nakon hospitalizacije Karamurze. U razgovoru sa članovima Kongresa SAD-a početkom godine zvaničnici FBI-a su predočili da razmatraju objavljivanje delova rezultata testa, ističu izvori bliski istrazi. Međutim, kasnije FBI obavestio Kongres da neće objaviti rezultate, što je izazvalo frustraciju pojedinih članova najvišeg američkog zakonodavnog tela, koji smatraju da čitav slučaj iziskuje veću urgentnost. Karamurza je kazao za Radio Slobodna Evropa da je u skladu sa američkim zakonom o slobodi informacija zatražio julu od FBI-a da ga obavesti o dosadašnjim nalazima njegove neobjašnjive bolesti. Neko je pokušao da me dva puta ubije u Rusiji u posljednje 3,5 godine. Upravo sam se vratio u Rusiju. Znam da postoji rizik, ali smatram da je važno to što činimo. Ako išta može da me sačuva, to je jasno i javno utvrđivanje uzroka trovanja 2015. i 2017. godine. To nije zbog znatiželje, već može poslužiti kao mala nesavršena zaštita, kazao je Karamurza za Radio Slobodna Evropa. Pokušaj da se dobije uvid u zaključke FBI-a intenziviraju se u trenutku kada raste zabrinuto zbog trovanja, uključujući smrtonosna ruskih aktivista i biznismena, među njima i dvostrukog agenta Sergeja Skripalja. Rusija je više navrata negirala optužbe da je umešana u trovanje oponenata Kremlja, uključujući bivšeg agenta Aleksandra Litvinjenka, koji je umro u Londonu 2016. nakon što je bio izložen radioaktivnom izotopu polonijum-210.
slobodnaevropa.org.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iako je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan otkrio detalje o ubistvu novinara Džamala Kašogija, svjetski mediji mu zameraju pomirljiv ton koji imao prema liderima Saudijske Arabije. BBC-ev Mark Lowen pokušava da odgovori na pitanje kakvu igru igra Turska sa Saudijskom Arabijom. On navodi da mu je rečeno da Erdoganov suzdržan ton ima za cilj da pokaže da se to ne odnosi na Tursku i Saudijsku Arabiju, odnosno da je ta veza previše važna, iako je već zategnuta da bi se razdvojila u ovoj fazi. Autor ocenjuje da je Erdoganova strategija rizična jer udaljavanje još uvijek moćnog princa moglo bi da ostavi da Saudijskom Arabijom vlada čovjek sa dubokom mržnjom protiv Turske u godinama koje dolaze. New York Times piše da Erdogan smatra da je slučaj Kašogija prilika da se oslobodi Saudijske Arabije kao regionalnog i verskog rivala. I možda Erdogan ubistvo vidi kao priliku, kako su spekulisali američki zvaničnici i drugi stručnjaci, za iznuđivanje novca od Saudijaca kako bi ojačao ekonomiju u Turskoj u zamenu za eventualnu pomoć u prebacivanju krivice sa saudijskog režima. List na kraju zaključuje da upirući prstom u Saudijsku Arabiju kao nasilničkog komšiju i ubicu, Erdogan je sada u položaju da okuplja turski narod oko zajedničkog neprijatelja, kao i da je vrlo verovatno da će iz ovog sukoba on izaći još jači. Turska istražuje zločin koji bi mogao dovesti do prestolonasljednika Mohameda, ali nema interesa da se meša u unutrašnje poslove Saudijaca ili da pokuša da utiče na to ko postaje sljedeći kralj, izjavio je za Bloomberg zvaničnik u Turskoj predsjedničkoj palati i dodao da ako međutim istraga onih koji su odgovorni za ubistvo Kašogija dovede do princa, onda je to njegov problem.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.